Hér er augljóslega verið að reyna að snúa út úr vegna þess að þegar að tekið er tillit til heimilisuppbótar þá eru þessar sömu bætur einmitt 300.000 og það snerist öll umræðan hér á Alþingi hausti 2016 og það duldist engum manni sem að hér var þá þáttakandi í umræðunni eða hefur fylgst með frá þeim tíma hversu ótrúlega miklar kjarabætur það voru borið saman við þau kjör sem að þessi sömu hópar þurft að sæta meðal annars í tíma samfylkingarinnar í ríkisstjórn. Þegar að hámarsbæturnar og þessar sem að háttvirtur þingmaður vísa til voru langt, langt fyrir neðan 200.000 krónur á mánuði. Og þegar háttvirtur þingmaður sem að háttvirtur ráðherra sem þá var birti hér framfærslu viðmið, þá var nú aldeilis uppi fótur og fit hér í þinginu vegna þess að þau voru svo mikla óra vegu frá þeim bótum sem að almanntryggingar tryggðu þeim sömu skjólstæðingum og þar var verið að tala til. Staðreynd málsins er sú ef að við skoðum framlög á fjárlögum til almanntrygginga. Yfir þann tíma sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn þá blasir við mjög skýr mynd. Hún er algjör forgangsröðun í þágu þeirra sem að fá bætur frá almanntryggingum. Hvort sem er lífeyrisþegar eða aðrir þeir sem til dæmis eru þá að þykja örorku lífeyri. Vegna þess að bæturnar hafa á skömmum tíma farið úr 80 milljörðum samtals og stefna samkvæmt nýrri fjármálaáætlun yfir 160 milljarða á ári. Þetta er skýr forgangsröðun, hún hefur skilað sér í gríðarlega auknum kaupmætti en eins og ég tók fram í umræddum þætti, þá verðum við að halda áfram að gera betur. En til þess, þá þurfum við aftur að skapa meiri verðmæti vegna þess að ef að þessi þróun heldur áfram að þá verður ekki innistæða. Það er ekki innistæða fyrir því í ríkisfjármálunum að bæta jafn miklu við á þessum sviðum ár hvert eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. Því miður, það er bara staðan.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.